I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo waliba qaabka qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo aad dhageystayaal nagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sannadka 2022. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Abdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobadaad idin ku ahayn inaad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid a wiil dhallinyaraha oo muddo ku xayirnaa Liibiya oo dib uga laabtay isla markaana ka warbixiyey marxaladihii uu kula kulmay dhibaatada tahriibka.
Waxaana 3 sano ku xirnaa Liibiya, Turkiga laftigiisa waa tegey, isagana sanadii oo dudoogaan joogay. Marka waxaad moodaa maaragtay qofku markuusan maaragtay dhibaatadan soo arag kama dhaadhicin karta meesha dhibaatay leedahay. Waxa ku dhahay qaar ku dhahay waa boqday, waa iska soo laabatay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaa wiil dhallinyara oo isaguna cilmi baadhis ka sameeyey amaba ku sameeyey aan idhaahdeen noocyada kalluunka Soomaaliya ku jira, heesihii weliba ciyaarihii hase yeeshee. Marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. Dadka reer Iiraan ayaa isugu soo baxay dhowr magaalo oo dalkaasi ku yaalla si ay uga mudaharaadaan Mahsa Amini oo ahayd gabadha 22 jir ah oo dhimatay toddobaadkii hore. Maalmo uun kadib markii ay xidheen booliiska anshaxa ee dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Meshaad iyo weliba Isfahaan, iyadoo sidoo kale magaalooyinka ku yaalla aagga Kurdida ee galbeedka dalkaasi Iiraanna ay ka dhaceen, kuwaasoo ay ka mid yihiin Marivan, Devanagar iyo weliba Sagez oo ah magaaladii ay ka soo jeeday Amini oo ah gabadha dhimatay. Dadkana dibadbaxyada dhigayay ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo ayaa kugu baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadka ka xidheen. Duufaanta Fiona ayaa subaxnimadana maanta kusoo dhawaatay jasiiradda Turks iyo Caicos, iyadoo roobo dabaylo wataana uu ku horeeyay Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic. Xarunta dhexe ee duufaanada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in duufaantani ay noqotay mid culus oo xawaare ugu badan ee dabaysha ay wadataana u gaaraya 185 kilomitir saacadiiba, isla markaana la filayay inay sii xoogaysato maalmaha soo socda. Dadka arrimahan saadaaliya ayaa iyaguna sheegaya in roobku uu sii socon doono isla markaana uu fataada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic, iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo biyo dhiga isla markaana cabirka biyaha u dhigaya ay gaarayaan 8-12 centimeter. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duhur wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, dhallinyaro badan ayaa muddooyinkii dambe dib ugu soo laabanayay gudaha waddanka, kuwaasoo marar badan isku dayayay inay dadka ka tahriiba halkaasi ay ku wacyigeliyaan dadkaasi amaba ay wacyigelin siiyaan dadkaasi. Ayaa daba dhegeystayaal waxaa ka mid a Guuleeda Maxamuud Aadan, waa wiil dhallinyaraha oo dhowaan ka soo laabtay dalka Liibiya, waxaana uu uga warbixiyey safarkiisii waliba dhibaatadii uu kala kulmay Liibiya. Wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Anigu waxaan ahaa dhallinyartii ugu horreysay ee ama dhexbartanka ee taariikhda 2016-kii. Waxaana 3 sano ku xirnaa Liibiya, Turkiga laftigiisa waa tagay, isagana sanadii hore duugan joogay. Marka waxaan muddo maartay qofku markuu samaartay dhibaatoon soo arag kuma dhaadicin kartaa meesha dhibaato leedahay. Waxa uu dhahay qaar ku dhahay waa boqdo iska soo laabtay, qaar ku dhahay in hadda noolaado waa noolaanaya, qaar waxa ku dhahay haddana taariikhda hore oo ay heerka family-geega dhibaato badan ku reebtay ay ugu yiri taariikh dambe iskuna ogin. Marka taariikhda walaal aad buu dhibaantay, jirdil ha noqoto, haraad ku hay ha noqoto, inta horta habashay dad bii heshay nasiibka weeye. Maw meesha mobilemaan wadan markaanu taariibanay, laakiin waxa wax ka daran ba meesha ka socday, kursi, dil, dhac, boob, waxaan ka socono jirto.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed baa markaad Liibiya ku xubnaydeen ku xubnaa, bal ka hor waxaad ku suuraysan karaysaa dhibaatada halkaa taalla intay la eg tahay waxyaabaha xusuusta kugu reebay oo kale baliga war?
Wallaahi billaahi tallaahi waan ku yidhi mararka qaar markuu qof igu dhaho guuleed waxaan rabay inaan taariibo ama mar baan isaga taariib meel baa iga xanuunta. Dhibaatooyinka ay ugu reebteen waxaa ka mid ah suuliga lixlix qof baa loo gelayaa. Waxaa kaloo dhacaysa in sheegay in lixda aroonnimo biyo soo dhacaan, lixda maqrimo ku xigta, lixda aroonnimo wax lagu siinaya xabar rudhiya oo jitoon iyo in yaroo in sheegay biya. Waxaa kale sugtaana waa lixda maqrinimo oo lagu dhahayo khamsa khamsa u fariisto waxa meesha laga isticmaalo dhaho khamsa khamsa, in yaroo makaronaa meesha lagu soo geliyaa shishan qof fariista la dhahaya. Biyaha markaa taga habeennimada maqribka biyaha taga waxaa ku xigta lixda aroonnimo.
Waa gartay danka jirdiilka oo kale ma la kulmi jirin dhalinyarada?
Haa, jirdiilka waa lala kulmayaa. Marka maaragtay lacagta horey aad u bixin weydo ama ii sheegay wax boorqaad la dhihin ma jira. Marka ugu horeysa dhigada lagu bilaabayo koronto way jirtaa. Tumbo waxay isticmaalaan bahal la dhaho BBF oo hiitarka suuliga ku jirto. Marka saa la isku laabin caaga dhexdana bir kule. Marka iyo koronto in lagu qabto qofka qofku ka fowdo weeyaa ama ku xugun yahay ama uu dekeyar hilboon yahay daqiiqada loo qabtaa masikino. Hadda waxaa jirta mid yaroo dayax la dhaho ilaah ku naxariistee ii sheegay raxmar ahaa isaguo naga horreeyey safkaa noogu jimi naga horreeyey muujisada sakin bay ku khaldeen in meesha shan sikin rabay inoo qabtaan uu ku dhintay. Aniga dhabarka way kaga taalaa koronto, way jirtaa waxyaalo badan maarata haddii laga sheekeeyo aad maarata la yaasha.
Dhalinyaradoo kale guuleed hadda si weyn baad uga wacyigelisaa oo asxaabta halkan fadhida oo kale iyo ciyaaryahanada oo kale waad uga sheekeysaa sheekadan inay halistaa iska leedahay?
Ha, waa uga sheekeeyaa. Habeenheen baa waxaa gaadhi dhec intaan meel tudooda fiidnoo soo fariisano anoo isla fiidskaga hurdataga. Wallaahi labada habeenimo nala gaadha ama saddexda habeenimo ilaa aanan ugu dhahonin waa xeeqee wantigi. Haddana ma aragtay dhalinyartii inay maaragtay dhigta lagu siinayso kuwaad shalay u sheekeynaysa. Hadda midar oo shambal dhaho ayaa la mido loo handilisaayn dhigida habeenka habeenka markaan sii hurdatagayo waan u sheekeyn jir. Haddana waxaa la yiri maalo taliibiya joogaano way taariyo. Marka waxay ku leeyahay ama waa iska baqday inay ku leeyihiin ama waa ka kuwa weydiiya wacay aan ku dhaho niyo ka warrama noloshayda ka sheekeyta.
tusaale ahaan kale guulada waxyaabaha la arka waxaa ka mid a dee jeelal badan baa dadka lagu xidhaa. Xagee lagu xidhaa dadka marka halkaa la geeyay oo kale? Meelo kala duwan baa la geeyaa.
Wallaahi kulley horta waa kombani, qaar waxaa lagu geynayaa god baa lagu gelinayaa. Marka ugu horeysa intaan lacagta danin meel godaa lagu gelinayaa, inta lacagtu kasoo dhacayso godkaasa ku jirisa. Godka halkan oo kale laga qaadaya daboolka ilaa waxaad soconaysaa ay sheegay ninkii binweli soo arkaa Barakashaad gobol la dhaho labada gobol ee ugu sokeeya kufroon baa kasoo sokeysay Suudaan soo xigta, taana transitum baa lagu noqdaa waa meeshay shirkaduhu ku kala qaybsadaan dadkooda. Marka nololba waxay naf waxay ku qabsanaysaa marka inta lacagta lagaa diro. Mar laaliya marka lacagta lagaa diro meeshaas dhihi lahayd waxaad gelisaa nafis, waxaad gelisaaba qaybta dhimashada oo markaa dan lagaamale liska kaa dilaya liska kaa kibriya oo lagu shaqaysanaya xaaba soo gurbaa lagu dhahaya odaybaa iska kaa kaxaysana meel beeraha ku geysanaya ku dhahaya beerteeda kaalay soo fal idinta kaa helaan shaqadaada labaatan cisho iska kaa haystaan ama dhowr bilood iska kaa haystaan ku dhahayna naga ku hayna.
Dhibaatada intaa lee guuleed oo bal ka waran dhalinyarada ilaa hadda laascaanood ku fikiraysa inay taariibaan oo qaarkood hadda baraha bulshada lasoo dhigay.
Wallahi waxay uga dhigantaa kule de iska indhatiris way arkaan dhiili way arkaan qof la garaacayo oo lasoo dhigo anigu fideoyo waxaan tusay niman caada u garanayo markaan anigu ka imid Liibiya. Fideoyada ragaan ku arko baraha bulshada inta lasoo dhigay laleeyahay hebel meeshuu ku xidhan yahay haloo lacag haloo diro waan caada left life u dartay waa jirtaa kuu raggaa meel baan ku leejinay maantana dawladda Ilaahay aniga iga saaray meesha waxaa taasi baan ku yiri waa tuufud
tuubada
anaga soo qaaday farmaajo ku haystay xiliga farmaajay oo maartay rafaad mooyaan wax kale ku sumeeyaan waxaana dhaleeyti taasi ku gubaabilay intii aan arkana diwaanaba fikir si la ama fikradeeda la wadaagi lahayd waxaan meesha ka soo arkay.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guuleede Maxamuud Aadan oo ah wiil dhalinyaro ah oo kasoo laabtay dalka Liibiya oo tahriib ku tagay, waxaana uu magaalada Laascaanood ugu waramayay wariyahayaga Cabdikariim Olol. Dhegeystayaal, shekooyin kale oo iyaguna la xiriira arrimaha dhalinyarada way noo soo socdaane, haatan aynu qadara dhinacyo kaalmaha heesaha jaleyno. dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba duhurwacan wanaagsan halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna boosaaso. Wiil dhallinyara ayaa soo bandhigay buug uu ka qoray 120 nooco ka mida noocyada kala duwan ee kalluunka ku jira xeebaha Soomaaliya kadib xog ururin uu ku waday muddo sannado ah. Cabdiraxmaan Cabdicali ayaa sheegay inuu safaro badan oo dhanka xeebaha uu maray sidii uu wax badan uga ogaan lahaa noocyada kalluunka kadibna wax ka qoray kalluunka noocyadiisa kala duwan si looga faa'iidaysto. Waxaa la kulmay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf islamarkaana xog ururinta uu sameeyey ka wareystay.
Cilmibaaris aan waday muddo ku siman adigu 2 sano iyo 6 bilood waan ku sameynaya noocyada kalluunka ee Soomaaliya ayaan waxaan ka diyaariyay buug guide book ah. Marka buuggaas oo wuxuu noqonayaa wax ku qoran ilaa 120 nooc oo kalluun ah oo ah kalluumada commercialka oo Soomaaliya oo inta badan ganacsigalka ah. Marka buuggaas ayaan rabnaynashaa inaan bisha 10-aad inshaallah soo badhigno.
Way maadaama khayraadka kalluunka badda uu aad u badan yahay iyo ka saacida marka noocyada kalluunka maadaama tahay in dhalinyaro ah
useful waqtigii anigu jaacadda waxaan dhameeyey 2011-kii waxaana bartay cilmiga badda iyo kalluumeysiga anigoo ka bartay jaacadda Bariga Afrika. Marka waxaa la dhihi karaa dee aqoontiina la baray waqtigaas ayaan igu saacaday inaan qoro buugaas. Runtii ma ahan arrin fudud, laakiin dadaal badan xoogaa sameeyey iyo jaamacadda iyo qolyo kale hay si kurfishis loo ayaa iga saacaday marka, laakiin dadaalku badanaana bixiyey.
Maxaa ku dooratay marka inaad kalluunka wax ka qodho iyadoo ay badan yihiin in wax laga qoro arrimaha bulshada?
Yuusuf, waxaa la oran karaa markii adigu la eego buwaagta laga qoro arrimaha badda iyo Soomaaliya oo aynu wada ognahay inay leedahay badda ugu dheer ee wadamada Afrika, saasoo tahayna aysan jirin bugaag badan oo laga qoro. Haddii la qorona ay qoraanin organizations ama luqada ingiriisha lagu qoro, buuggan wuxuu noqonayaa buug igu horreeya af soomaali ku qoran ee guide book ama hage ah oo noocyada kalluunka Soomaaliya ay ku qoran yihiin. Kalluun walba oo buuggan aan kaga hadlayona xog dhammaystiran baa ku qoran, oo xogtaas oo kamid ah oo waxa kamid ah kalluunkan deegaan badeeda ku nool yahay, sidoo kale waqtiyada la kalluumeysto, hababka lagu kalluumeysto, iyo faa'iidooyinka uu kalluunkaas leeyahay.
Maxaa noo sheegi karaa oo caqabada ah muddada dheer ee aad cilmi baaristan ku jiday sidaad uga sameyn lahayd kalluunka noocyadiisa kala duwan?
Yuusuf, caqabado way iska badan yihiin maadaama ay ahayd markii ugu horreysay oo buug Soomaali ah la qoro marka, laakiin caqabado badan bay iga soo foosaaray runtii. Laakiin in badan oo aan buugga aan soo saaro ayaa dadaal badan aan ku bixiyay ayaa oran karaa runtii ayaa ii suurtagelisay. Sidoo kale caqabadaha waxaa kamid ahaa bulshadu kuma baraarugsana, oo markii magaalooyin badan oo xeebaha Soomaaliya baan tagay, markii lagu arko adoo sawiro ka qaaday kalluunka oo kalluunka identification ka baaraya, waxaa laga yaabaa inay kula yaabaan oo ay ku moodaan inaad dad lacag kasoo qaadatay. Marka caqabado badan ayaa caqabadahaas baa kamid ah runtii.
Waxyaabaha ugu badan oo la oran karo way ka faa'iideysan karaan bulshada iyo weliba dhalinyarada noocyada kalluunka maxaa kamid ah?
Af Soomaali buu ku qoran yahay oo qof walba oo Soomaali oo akhrisana uu anfacaya. Waxaa rajeynayaa in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku baraarugaan khayraadka badda, oo maadaama dawladanku ay abaaro badan saameeyeen oo dadka waagi hore lagu tiirsanaan jiray xoolaha, laakiin hadda in dhanka ay badda loo soo weecanayo ayay u egtahay. Marka waxaa rajeynayaa in buugga khayraadka ku qoran iyo noocyada kalluunka ku qoran iyo sida loo kalluumeysto ay dadku bartaan oo ay ka saacido. Sidoo kale waxay ka faa'iidi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed in dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka wax ku barta ay cilmi baaris sameyn karaan, cilmi baaris heerkaas leeg ay sameyn karaan oo waddanka ku saabsan. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah inay tusaale iyo ay u noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedba.
Bal waxaad noo sharaxdaa noocyada ugu muhiimsan ee kalluunka ay bulshada ka faa'iideysan karto iyo weliba waxyaabaha la oran karo ee bulshadu macnaha faham badan bay ka qaadan karaan ee khayraadka kalluunka badda?
Yuusuf, muddadii horta aan cilmi baaristan waday oo kalluunkan ku sameynayo, waxaan identificationka xeebaha Soomaaliya ka qaaday in ka badan 300 oo nooc oo kalluun ah, oo 300 oo noocba sawirada gacantida ayaan kaga qaaday oo identificationka raadiyay. Marka noocyo badan baa jira oo xeebaha Soomaaliya laga helo, waxaana ka mid ah hadda nooca tabadinka, taraaqada, haddaan sitaxo sidoo kale baalcasaha, shoofaha, qariibka, sanuubta, dabagucunka, qurdubka, afmuuska, iyo libaxyo badan oo aad badan. Marka runtii kalluumadaas waayadan dambe qiimahooda aad buu kacaya. Marka in dadku dhiiradaan oo ay xeebta galaan oo ay badda kalluumeysiga doontaan ayaan ku baraarujin lahaa.
Cilmi baaristan aad ka samaysay kalluunka noocyadiisa kala duwan ma barbar socdaa dhalinyarada? Inta badan waxa ay ka hadlaan maraakiib badan oo xeebaha aada u jariifa, marka noocyada kalluunka ay jariifaan oo kale oo wadamada caalamka aadka u jecel yihiin xeebaha Soomaaliya ka gurtaan, buugaaga tafaasiil ma ka bixinaya?
Haa, dabcan kalluumada ugu badan ee hadda buuggan ku qoran oo 120 nooc ee kalluun waa kalluumo commercial ama kalluumada ganacsigalka, oo kalluumaha ugu qiimada badan badda san wada ognahay. Kalluumo qiimo leh iyo kalluumo aan qiimo lahayn bay ku jiraan, ama kalluumo la cuno iyo qaar la cuno. Marka 120 waa kuwa ugu qiimaha sareeya adduunka lana cuno oo bulshadu isticmaasho. Sidoo kale xogo kale baa ku qoran buugga oo ku saabsan dee wadamadaas ajnabiga oo baddeena xaalufinaya iyo kulamada ay inta badan baabiyaan. Sidoo kale waxaa usmadan buuggan ku qoran buuggan inuu ku jiraan warbixino fiican ku saabsan kulamada sii yaraanaya wadanka iyo kulamadan ay badan oo sustainable ka oo si joogta loo kalluumeysan karo, iyo sidoo kale kulamada dabal go-ayo ay tahay in la yareeyo isticmaalkooda, sida kalluunka loo yaqaano indhabuurka ama libax indhabuur oo aada loo jareefo xeebahan gacanka cadmeed looga jareefo, ayaa ku qoran buugga in buugga wax warbixin ku saabsan oo sheegaysa in la joojiyo, dowladuhu ay ku dhiirada inay joojiyaan.
waxaad ii sheegtay in buuggan qorshihiisa iyo muxuu ahaayey inaad wax ka barato ay kasoo bilaabatay jaamacadda bariga afrika qaybteeda boosaaso, marka door inteeleeg ayay ku lahaayeen macalimiintii maamulka jaamacadda inaad buuggan qodho, mase kaasi inturxaan bixin badan intaad qoreysa buuggan hadday ahaan lahayd ereyada iyo noocyada kaloog?
Haa, dabcan jaamacaddu waa jaamacadi aan kasoo baxay. Runtii isbishiska ama noocyada kaluunka aan garan waayo ama igu adkaada waxa iga caawin jiray jaamacadda, si gaar waxaan ugu mahad celinayaa diinka kuliyadda marinka iyo marin sciencka and fisheriska mudane axmed maxamed cumar, axmed maxamuud cumar. Sidoo kale waxaa rabo inaan halka ugu mahad celiyo hay-adda secure fisheries, gaar ahaan maamulaheeda qeybta puntland mudane mustafe, oo runtii iyaguna dadaal ila garab taagnaa muddadaas cilmi baaristooda.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdi cali oo ah wiil dhalinyara xog ururin ku sameeyey noocyada kalluunka ee soomaaliya ku jira, waxaana uu waramayay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha.
markana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal xubinteenii ciyaaraha, waxaana qadka si toos ugu jira wariyaheena v o eda ee gobolka minnesota. haddii aan ku horeyno dhegeystayaal, dhinaca horyaalka talyaaniga oo sanadkan si weyn uga duwan sannadihii hore marka loo eego hoggaanka ama safka hore kooxaha ku jira ee kala ah napoli iyo atlanta oo aan hore looga baran inay kaalmahaasi soo galaan, mascadda haddii aad faahfaahin naga siiso horyaalka sereaaga ee dalka talyaaniga, maxaa sanadkan iska bedelay, maxaa keenay in kooxahan oo aan hore looga baran ay safka hore iska soo xaadiriyaan, kooxihii ugu tunka weynaana ay shanaad iyo lixaad iyo meelahaas kasii dhacaan?
Run ahaantii saaxiib, xilli ciyaareedku weli waa bilow, toddoba kulan oo keliya ayaa la ciyaaray. Sida hadda waxay yihiin xilli kasta ay isbedeli kartaa, laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a in kooxaha kubadda cagta sida Udinese, Atlanta, Napoli iyo Lazio in dhammaantood kooxahaasi ay kaalimaha hore soo galeen. Weliba Udinese iyo Napoli iyo Atlanta hal dhibic oo keliya ay u dhexayso kooxda Napoli iyo Atlanta isku dhibcay yihiin, Udinesena kaalin saddexaad ay ku jirto. Marka waxaad moodaa kooxuhu inaysa soo gaareen waddanka Talyaanigana kooxihii waaweynaa sida Juventus, Inter Milan, waxaad moodaa xilli ciyaareedkan in ay si gaabisa ku bilaabeen, waxaana halkaasi ka faa'iideysanaya marka kooxihii yaryaraa oo fursad ka helay maadaama kuwii kale ay fursadihii lumiyeen isla markaasina laga adkaaday. Juventus oo kale waxaaba hadda laga hadlayaa in Agleri uu shaqadiisa waayo oo ay suuragal noqon karto in shaqada laga yariyo, maadaama kulamadii uu ciyaaray kooxdiisu ay ilaa iyo lumisay oo ay afar mareej ah gashay hal marna laga adkaaday.
laakiin mascadda kooxdan Napoli la leeyahay waxaa moodaa inaysan dab yar shidayn oo sanadkan ay aada u abaabulan tahay, maxaa kusoo kordhay kooxda Napoli?
Kooxda Napoli sideedaba sanadihii lasoo dhaafay waxa ay ku jirtay kooxaha kaalimaha labaad saddexaad, ilaa iyo afarta kooxood oo ugu sarreysa kama aanay bixi jirin. xilli ciyaareedka marka waxaad moodaa in macalin kuna uu cusub yahay, sidoo kale ciyaartoy da-yar oo aada isu fahamsanna kooxda ay lagu soo biiriyey. waxaa xusid mudan oo kale ciyaaryahanka la yidhaahdo Khafija Kravaskhelia oo u dhashay waddanka Georgia kob iyo labaatan sano jirahana, in uu kooxda kusoo biiriyey toddoba kulan oo keliya ayuu ciyaaray, shan goolna waa u dhaliyey.
oo magaciisana ay adag tahay in la karo.
aad iyo aad Kravaskhelia, qol walba siduu doono ugu dhawaaqa. iyo ciyaaryahan kale la yidhaahdo Zambo Angizia oo isaguna khadka dhexe ka ciyaara. xidigahaasad waxaad moodaa inay kooxda isbeddel weyn ay ku keeneen, isla markaasna in ay kaalinta koowaad sidaa kusoo gasho. weliba kooxda kubadda cagta AC Milan oo koobkan difaacanaysa ayay gurigeeda kagasoo adkaatay.
weliba waa markii saddexaad oo isku xiga oo AC Milan ay garaacaan.
weliba kooxda kubadda cagta AC Milan gurigeeda ayay ku ciyaareysay, horyaalka si wada jiray u gaaminayeen, fursado badan ay heshay oo goolo ku dhalin kartay, laakiin wiilkii Diego Simeone oo ciyaarta gadaal kasoo galay ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Napoli. xilli ciyaareedkan inkastoo uu bilow yahay, sheekadu way isbedeli karto xilli kasta, laakiin guuldarooyinka Juventus, Inter Milan iyo Roma ku dhacay weliba AC Milan oo hadda laga adkaaday, waxaad moodaa in ay isbeddel badan dhinaca hoggaanka ka keeni doonto.
waa gartay mascad hadii aan ka gudubno dhinaca Serie A-ga, hadii aad noo soo koobto kooxda Arsenal wadada guusha ay dib ugu soo laabatay dhinaca Ingiriiska, inkastoo horyaalka kulamada qaar loo nastay aaska boqoradda, Arsenal maxaa laga firi karaa marka?
Dabcan Arsenal marka aad eegto xidigaheeda xilli ciyaareedkan sida ay ku bilaawday, guulaha ay gaareen aad bay u wanaagsan yihiin. Laakiin marka laga hadlo ciyaartoy ahaanta, marka 11 ciyaaryahan ee garoonka galaya laga yimaado kooxdu, ciyaartoy badan oo kayda ma haysato. Sidaa darteed waxaa dad badan isweydiinayaan kooxdani fursad intee le'eg bay u yeelan kartaa inay hoggaan koryaal ka sii hayso maadaama xidigaheedu aanay isu dheeli tirnayn. Dhinaca kale, ilaahay hadda hal koox weyn oo ay ka hortimid Arsenal, kooxdii weyneed ee ka hortimidna waa ay ka adkaatay. Marka dadka qaar waxay leeyihiin Arsenal la iskuma xallayn karo heerkaada hoggaanka, maadaama Tottenham, Manchester City, Liverpool iyo Chelsea kooxii waaweynaa ay weli u dhameen. Laakiin qaabkay u ciyaareyso kooxda markaad fiiriso isfahamka ciyaartooyda, waxaa la isleeyahay sanadkan ugu yaraan kaalimaha 4-3 way ciriirsan kartaa.
Waa maadsan tahay mascade Arsenalna, waxaan u rajeynaynaa sahay safar oo fiican in bisha January ay helaan.
Manchester Unitedna sidoo kale.
Waa tahay xubinteenii ciyaarahana, waa naga intaa.
Waa hagaaga dhegeystayaal, xubintaasi ciyaarahana waxaa si wada jira u falanqeynayay wariyaasheega Cabdiqaadir Samakaab iyo weliba Maxamuud Masacde. Gabagabadii idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta inuu ku dhownahay haatan aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii heesaa. Thank you. kuwagaaga dhegeystayaal heestaasi ay sida wada jirka codkooda inagu soo gaarsiinayeen xasan aadan samatan iyo weliba saare axmed jaamac ayaana ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin haysaayo nabadgelyo.